SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุข
นี่คือ PODCAST เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัย
ที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับ
โรคภัยใคร่รู
้สวัสดีครับพบกับโรคภัยใคร่รู้นะครับกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์แล้วก็พี่หมอเล็กครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิติพงศ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับ
สวัสดีครับคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ครับในเทปนี้ฮะเราจะมาพูดถึงโรคที่ถือว่าเป็นโรคคลาสสิกของคนที่งานเยอะงานหนักทำงานไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาก็คือโรคกระเพาะคือผมเนี่ยไม่เคยเป็นโรคกระเพาะนะแต่ใครที่เคยเป็นหรือเคยมีประสบการณ์ก็เคยเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยตอนหิวก็ปวดมากกินจนอิ่มแล้วอ้าวก็ปวดอีกก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยนะมันควรจะแก้ไขมันอย่างไรมันมีอะไรมากกว่ากรดในกระเพาะอาหารนะเพราะเราจะรู้สึกว่าเป็นโรคกระเพาะปวดท้องเพราะว่ากรดมันกัดกระเพาะถูกไห
ม
เราจะได้ยินกันมาแบบนี้มาโดยตลอดแต่จริงๆมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับมาคุยกับพี่หมอเล็กก่อนก่อนจะไปโรคกระเพาะเรามาพูดถึงการย่อยอาหาร
ดีครับ
การย่อยอาหารของมนุษย์เวลาเรากินข้าวเข้าไปให้พี่หมอเล็กอธิบายหน่อย
แน่นอนว่าการย่อยก็เริ่มแต่ในปากแล้วแหละ
เคี้ยว
มีเอนไซม์มีการเคี้ยวตรงนี้แล้วกลืนเข้าไปกับกระเพาะแต่ว่าพระเอกหลักคือกระเพาะเรานี่แหละนะครับกระเพาะเนี่ยคุณเอกทราบไหมครับมันหลั่งสารต่างๆตัวแรงๆอย่างเช่นกรดไฮโดรคลอริกคือกรดที่แรงมากนะครับ
ครับ
กรดเนี่ยสามารถที่จะย่อยพวกชิ้นเนื้อต่างๆจนยุ่ยสลายได้แม้กระทั่งกระดูกที่ทิ้งไว้นานๆก็ถูกย่อยได้เหมือนกันนะครับ
อ๋อบางอย่างบางทีเรากินกระดูกอ่อนซี่โครงหมูกระดูกอ่อนมันก็ย่อยได้หมด
ได
้ในกระเพาะ
มันแรง pH ถ้าค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 1-2 นะครับซึ่งแรงมากครับแรงจนแบบถ้าหย่อนมือเข้าไปนี่เละได้เลยนะครับ
ครับ
แต่ตรงเนี้ยก็ได้สงสัยมั้ยมันแรงขนาดนี้
แวบมาเลยฮะมันย่อยเนื้อย่อยกระดูกแล้วท้องเราไม่เป็นไรเหรอฮะ
เออแล้วกระเพาะที่เนี่ยเป็นตัวสร้างเองมันอยู่ได้ยังไงใช่ไหมครับ
นั่นสิ
เออแล้วทุกวันด้วยนะไม่ใช่แค่แล้วทุกเช้ากลางวันเย็นอีกใช่ไหมฮะ
ย่อยอย่างอื่นได้ทำไมไม่ย่อยตัวเองเน
า
ะ
ใช่ครับตรงนี้เนี่ยกระเพาะมันมีกระบวนการป้องกันตัวเองที่พิเศษมากนะครับมันจะสร้างสารต่างๆเคลือบผิวเอ่ยหลายๆอย่างไอ้สิ่งเหล่านี้ป้องกันตัวกระเพาะเองจากกรดที่มันหลั่งนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นกระเพาะก็สามารถป้องกันตัวเองได้แต่กลไกป้องกันตัวเองเหล่านี้มันจะเสียด้วยจากหลายๆสาเหตุนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันก็ซึ่งเป็นสาเหตุโรคกระเพาะนั่นแหละนะครับ
และเห็นบอกว่าในอดีตเนี่ยมีการค้นพบระบบการย่อยเน
ี่
ยเห็นบอกว่าด้วยเรื่องบังเอิญใช้คำนี้ได้ไหม
ถูกต้องครับ
ด้วยเรื่องบังเอิญ นะต้องใช้คำนี
้ต้องย้อนความก่อนนิดนึงย้อนอดีตไปเลยไกลๆเลยว่าในอดีตคนเราเขาก็จะว่าการย่อยอาหารเนี่ยในยุโรปนะครับในหลายร้อยปีเป็นพันปีก่อนเขาจะการหมักนะครับ
หมัก
ไม่มีใครคิดหรอกว่ากระเพาะจะสร้างกรดออกมา
เหมือนเรากินอะไรแล้วบ่มมัน
บ่มใช่แล้วค่อยๆออกมาเป็นอุจจาระมันแค่นั้นเองนะครับ
คิดว่าบ่มจนมันบี
้
บี้แล้วก็ถ่ายออก
ใช่ครับกระบวนการเป็นธรรมชาติแบบนั้นเหมือนหมักอะไรสักอย่างใช่ไหมครับจนมีอุบัติเหตุอันหนึ่งนะครับมีในแพทย์ท่านหนึ่งนะครับที่สหรัฐมาน่าจะ100-200ปีที่แล้วนะครับมีคนไข้ท่านคนหนึ่งของท่านเนี่ยถูกยิงนะครับแล้วเป็นแผลที่ช่องท้องแล
้
วมันไปเชื่อมกับกระเพาะแล้วดันโชคเขาเรียกว่าโชคดีเป็นความโชคร้ายนะครับก็คือท่านรอดชีวิตคนไข้คนนี้รอดชีวิตเพียงแต่ว่าโชคร้ายคือเป็นแผลแบบเป็นรูอ่ะแล้วมันรูมันเชื่อมกับกระเพาะแล้วก็เป็นทางเชื่อมกับกระเพาะพอดีเลยงั้นรูเนี่ยจะเห็นกระเพาะเข้าไปข้างในถึงกระเพาะงั้นหมอก็เลยเห็นเลยว่ากินอะไรเข้าไปแล้วย่อยตรงนั้นอ่ะเห็นเลยด้วยตาเปล่า
อ๋อเหมือนเขาเห็นคาตา
เห็นคาตาเลย
ไม่ได้บ่มแล้วเกิดกรดแต่มันมีร่างกายผลิตกรดเพื่อมาย่อยไอ้สิ่งเหล่านี้แทน
ถูกต้องเขาเลยเอาพยายามหยิบเอาสารจากในกระเพาะมาแล้วตรวจนู่นนี่จนพบว่ากระเพาะมันคนสร้างเนี่ยกรดเองย่อยเอง
เป็นเรื่องบังเอิญนะนะ
ครับ
เรามาพูดถึงอันนี้เราทราบกระบวนการของการย่อยของกระเพาะแล้วเรามาเริ่มพูดถึงตัวโรคกันบ้าง
ครับ
โรคกระเพาะนะจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรฮะตามความเข้าใจคนคิดว่าไม่ยอมกินข้าว
ครับ
จนปล่อยให้กรดมันกัดกระเพาะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่มันทำให้เราแสบท้องปวดท้องเพราะว่าไม่ได้กินอะไรอันนี้คือความเข้าใจทั่วไปว่าเกิดจากกรดเพียว
ๆ
แต่จริงๆแล้วโรคกระเพาะเกิดจากอะไรฮะ
เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ากระเพาะเนี่ยมีกลไกป้องกันตัวเองจากกรดที่มันหลั่งใช่ไหมครับ
แล้วมันเป็นไปได้ไหมอันนี้ผมถามก่อนเป็นไปได้ไหมว่าไม่กินอะไรเลยจนไม่มีอาหารมาให้กรดมันย่อยมันเลยย่อยตัวเอง
คือต้องบอกนิดนึงว่ากระบวนการที่มันจะหลั่งกรดมันจะเป็นกระบวนการธรรมชาติ หนึ่งเริ่มจากการเห็นของกินกดหลั่งส่วนหนึ่งแม้จะไม่ทั้งหมดแล้วก็พอกินเข้าไปกระเพาะขยายตัวหลั่งมากขึ้น
เฮ้ยอันนี้จริงนะ
มันเป็นสเต็ปขึ้นไป
เวลาเราเห็นของกินอร่อยอร่อยตอนหิวอ่ะบางทีมันจะมีความแสบท้องนิดเล็กหรือบางทีน้ำลายส
อ
พร้อมที่จะย่อยเลย
มันเกิดจากสมองแล้วนี่แหละสั่งการ
สมองสั่งก่อน
กดจะหลั่งส่วนหนึ่งแม้จะไม่ทั้งหมดนะครับแต่หลักๆจะหลั่งเยอะกรณีที่มีอะไรหล่นเข้ากับเพาะแล้วจะหลั่งมากขึ้นกว่าเดิมอีกตรงนั้นแหละกระบวนการย่อยจะเกิดเต็มร้อยเลยนะครับฉะนั้นโอเคแน่นอนว่าการที่เราอดอาหารบ่อยๆก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะทำให้กระเพาะอักเสบได้บ้างนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยหลักๆมันเกิดจากกระบวนการป้องกันตัวเองของกระเพาะมันเสียไปมากกว่านะครับเลยทำให้กระเพาะคำว่าโรคกระเพาะจริงกระเพาะอักเสบนะถ้าพูดแบบเต็มๆนะครับกระเพาะมันอักเสบจากที่กระบวนการป้องกันตัวเองมันเสียถามว่ามันเสียเพราะอะไรมันมีหลายสาเหตุนะครับแน่นอนว่ามีจากการสูบบุหรี่นะครับตรงนี้ทำให้กระบวนการนี้เสียไปด้วยนะควันบุหรี่เองก็ทำให้เกิดผลเสียนะครับ
บุหรี
่เหล้าทั้งหลายแหล
่ก็คือทำให้ร่างกายอ่อนแอลง
คือทำให้กลไกของกระเพาะนี่เสียเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วนอกจากนั้นมันจะมีเรื่องของคนเขาเคยเชื่อว่าความเครียดส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้อาจจะบอกไม่ได้ 100% ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่ามีส่วนนะครับความเครียดอย่างเช่นความเครียดจากเราเวลาเราป่วยหนักต้องนอนติดเตียงร่างกายเครียดมากตรงเนี้ยสมองก็จะสั่งการ
มันเคยมีคำว่าเครียดลงกระเพาะด้วยนะที
่
ผมเคยได้ยินเขาบอกเครียดจนปวดท้องอ
่
ะ
ใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกแล้วกดมันจะหลั่งก็ต่อเมื่อสมองสั่งการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความเครียดทำให้กระตุ้นกลไกนี้มากขึ้นอาจจะทำใหกดหลังเยอะมากๆจากความเครียดตรงนี้ก็มีส่วนนะครับ
เมื่อหลังเยอะเกินไปก็เกิดอักเสบ
เพราะกระบวนการป้องกันอาจจะเอาไม่อยู่นั่นแหละนะคร
ับ
ตัวนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่านี่คือความเชื่อตั้งแต่โบราณมีอยู่แค่นี้แหละนะครับมันไม่มีมากกว่านั้นหรอกในอดีตก่อนยุค80นะครับจนกระทั่งย้อนความก่อนว่าการลดการหลังกดมันทำไม่ได้เลยในอดีตนะครับจนกระทั่งมียาตัวนึงนะครับ ถือเป็นยาพระเอกนะครับ40ปีที่แล้วนะครับ ยาที่ชื่อเอ่ยชื่อได้เลยชื่อแซมเมทิดีนนะครับยาตัวนี้ถือเป็นพระเอกในยุคนั้นเลยนะครับเพราะก่อนหน้าที่จะมียาตัวนี้ไม่มียาลดกรดนะครับมีแต่ยาที่ช่วยลดความเป็นกรดอย่างเช่นยาธาตุน้ำขาวอะไรทั้งหลายแหล่
พูดง่ายๆคือเหมือนกินน้ำด่างเข้าไป
ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละ
แต่ไม่ได้เป็นตัวยา
ไม่ใช่ยาลดกรดจริงๆนะครับแต่ยาตัวนี้ที่ชื่อไซเมทิดีนเป็นยาที่ช่วยลดต้นต่อลดการหลั่งกรดเลยครับทำให้ความเป็นกรดในกระเพาะลดลงโอ้เป็นท็อปฮิตเลยไม่ต่างกับยาตัวนึงในยุคน่าจะ9899ที่ออกมานะฮะยากระตุ้นตัวนึงทางเพศยาอะไร
โอ้ยไวอากร้าน
ั่นแหละ
ตอนนี้ยังมีข่าวว่าก็ยังใช้กันอยู่เยอะแยะ
สำหรับคนที่มีปัญหาด้านพวกนี้ใช่ไหมเป็นข่าวดังถ้าคุณเอกจำได้เป็นข่าวดังระดับโลกเลยนะครับนั่นแหละยาเซมิดินดังขนาดนั้นนะครับในยุคนั้นเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ไม่เคยมียาแบบลดกดมาก่อนหลังจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนายานะฮะในรูปแบบเนี่ยลดกดมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่มาของยาลดกดก็คือยุคนั้นแหละครับนักวิทยาศาสตร์ผมอาจจะเสริมนิดนึงเป็นเกร็ดนะครับสำหรับน้องๆที่ชอบงานวิจัยนะครับ
ค
ืออาจารย์แพทย์ที่คิดค้นเรื่องนี้ถือเป็นบิดาของคนที่วิจัยเรื่องยาในแบบใหม่นะครับการวิจัยยาในสมัยโบราณคือการเอาสมุนไพรหาสารจากสมุนไพรดูว่าสมุนไพรนี้ช่วยรักษาโรคอะไรและหาสารจากสมุนไพรตัวนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าของนายแพทย์ท่านนี้คิดอีกแบบนึงเขาจะหาต้นตอเลยว่าการหลั่งกดเกิดจากอะไร
มันก็คือวิธีวิจัยยาแบบกลับ
คือ
กลับด้านจากในโบราณในอดีต
ถูกต้องของโบราณคือตั้งแต่ไล่หยาบพืชลงมาแต่ว่าตัวเนี้ยดูจากกลไกการก่อโรคเลย
ทำยังไงถึงหายมาสกัดอันนี
้
โรคเป็นยังไงแล้วค่อยสกัดไล่ย้อนกลับมาน
ี่คือหากลไกของโรคแล้วก็ดูที่กลไกโรคเกิดจากสารอะไรจับกับตัวไหนแล้วก็หายาที่เรียนแบบสารตัวนั้นอะไรแบบนี
้
นะครับนี่แหละคืองานวิจัยในสมัยใหม่แบบนี้แทบทั้งสิ้นนะครับบริษัทเนี่ยซึ่งอาจารย์แพทย์ท่านเนี่ยก็ได้รับรางวัลโนเบลในที่สุดนะครับนี่แหละคืองานวิจัยในรูปแบบยาแบบใหม
่
นี่คือไซเมทิดีนเป็นตัวต้นตอตัวหนึ่งเลยนะครับ
อันนี้เราค่อยๆย้อนกลับมาเนี่ยเรายังพูดถึงเรื่องกรดกันอยู่นะแต่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของกระเพาะอักเสบมันมีอีกหนึ่งปัจจัยคือ
ตอนนี้เมื่อกี้บอกยุคต่อมาย
ุ
ค80เป็นอีกยุคหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงการรักษา
เมื
่อกี้ผมบอกว่ามียาลดกรดแล้วตรงนั้นก็ทำให้คนไข้ที่มีอาการหนักๆโรคกระเพาะดีขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ก็ยังมีหลายส่วนที่เป็นแล้วเป็นอีกกินแล้วก็ไม่หายสักที
ก็คือยังไม่หายถาวร
ใช่ก็คือหลายคนก็หายบ้างไม่หายบ้างหลายคนเป็นแบบเรื้อรังกินเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีจนกระทั่งรู้สาเหตุสักทีว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาพบว่ามีนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียนะครับเป็นในแพทย์กลุ่มหนึ่งเขาพบว่ามันเกิดจากเชื้อโรคนะครับ
โรคกระเพาะเกิดจากเชื้อโรค
ใช่ชื่อ H. pylori เชื้อโรคชื่อ
ฟังแล้วมัน ฟังแล้วมันดูไม่ค่อยเข้าเลยนะโรคกระเพาะเกิดจากเชื้อโรคอ่ะผมก็มีคำถามตามมาอีกแล้วเชื้อโรคไม่โดนกระเพาะย่อยอ่ะ
เออนี่แหละ เพราะ เหตุผลอันนี้แหละเป็นเหตุผลสำคัญที่ไม่มีใครคิดถึงเลย
เพราะมันดูต้องตายหมดก็เมื่อกี้พี่หมอบอกว่าเอามือใส่ยังมือยังเละได้
ใช่ครับไม่มีใครคิดหรอกว่าจะมีเชื้อโรคหรือสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในกระเพาะได
้
แต่ว่าไม่มีเชื้อโรคสายพันธุ์หนึ่งนะชื่อไพโรไลตัวเนี้ยมันสามารถอยู่ได้ในความเป็นกรดสูงขนาดนั้นเพราะไอเชื้อโรคตัวเนี้ยมันมีกรดกลไกป้องกันตัวเองมันจะสร้างสารป้องกันตัวเองจากกระเพาะนะครับจากกรดในกระเพาะได
้และการทำงานของไอเชื้อโรคเนี้ยมันทำไมมันถึงทำให้เกิดอักเสบ
เพราะว่ามันเป็นเชื้อโรคมันจะมีการฝังตัวอยู่ตรงเนื้อเยื
่อ
แล้วรูปร่างมันจะเห็นรูปร่างมันเหมือนคล้ายๆหนามมันจะเป็นรูปร่างแล้วมันทำให้การอักเสบแบบเล็กๆน้อยๆแล้วการอักเสบเล็กน้อยทำให้กลไกป้องกันตัวเองของไอของโรคกระเพาะของกระเพาะนี่เสียไปนะครับ
เพราะดังนั้นเนี่ยก็คือการอักเสบอาจจะมีได้ในแต่ละบุคคลอยู่แล้วอักเสบมากอักเสบน้อยแต่เมื่อแบคทีเรียตัวนี้ไปจับจะให้การอักเสบเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้น
ถูกต้องครับมันเลยทำให้เป็นเลื้อหลังไม่หายสักทีนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านไม่มีใครคิดหรอกเป็นใครก็ไม่คิดแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ชาวออสเตรเลียที่ผมบอกนะ
ครับ
ที่ค้นพบประกาศออกมาแล้วมันเขาค้นพบยังไงเออตรงนี้มีเกร็ดสนุกสนุกอยู่นิดนึง
ค้นพบแบคทีเรียในกระเพาะอาจจะบังเอิญหรือเปล่าฮะ
ถูกต้องบังเอิญบังเอิญ
ไอ้ผมก็เดามั่ว
ๆคือ
แล้วบังเอิญไงฮะ
คือเขาไปเพาะเชื้อแน่นอนเขาก็จะมีหลายทฤษฎีที่เขาคิดก็คือเขาก็ไปเพาะเชื้อบ้างแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ไม่คิดนะก็มีคนคิดเหมือนกันในอดีตพยายามเพาะเชื้อต่างๆก็ไม่เจอเชื้อสักทีจากกระเพาะนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้บังเอิญมากคือเข้าใจว่าเป็นวันหยุดยาวของทางฝรั่งเขาอะนะครับเขาก็เก็บยาจานเพาะเชื้อไม่ได้ทิ้งอะนะครับเก็บไว้หลายวันแล้วสุดท้ายเชื้อก็ขึ้นคือเขาพบว่าเชื้อตัวนี้มันเติบโตช้ากว่าสายพันธุ์อื่นซึ่งปกติมันจะโตเร็วอะแบคทีเรียนะครับจนเนี่ยด้วยความบังเอิญคือด้วยความเก็บไอตัวจานเลี้ยงเซลล์เอาไว้นะครับทำให้พบว่ามันมีจริง
ๆโอ้แล้วมันเติบโตอยู่ในกรดในกระเพาะด้วย
เออแล้วพบว่ามันสามารถอยู่ได้แล้วพบกลไกต่างๆที่ไอตัวนี้แต่ว่าก็ต้องมีการพิสูจน์อยู่ดีว่าไอเชื้อโรคนี่ก่อโรคได้จริงไหมก่อโรคกระเพาะจริงเขาทำยังไงรู้ไหม
คือมีแน่
ใช่แต่ไม่ได้หมายถึงว่ามีแล้วก่อโรคกระเพาะนี่ใช่ไหมพิสูจน์ยังไงรู้ไหมให้เดา
หมอคนนี้อุทิศตนโดยการทำให้กระเพาะตัวเองอักเสบแล้วฮะ
ถูกต้องเลยครับ
เฮ้ยวันนี้ผมไปซื้อหวยดีกว่า
เออใช่
นี่ผมมั่วจริงนี่กล้าสาบานกับคุณผู้ฟังเลยว่าผมไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อน
อึ้งมากคือถ้าคิด
เดาล้วนนะ
แบบนักวิทยาทั่วไปจะต้องรอในสัตว์ทดลองก่อนนี่เขาไม่รอช้าครับเขาเล่นเพาะเชื้อเยอะๆแล้วกืนมันเข้าไปเลยด้วยตัวเองนะครับก็คิดตอนจริง
ๆแต่พอกืนไปปุ๊บเขาได้อักเสบกระจาย
แล้วหลายวันต่อมาก็พบว่าเป็นโรคกระเพาะเลยครับ
เฮ้ยโอ้โหคุณหมอคนนี้นี่ชุ่มเทมาก
ชุ่มเทจริงๆครับแล้วก็เขาได้รับรางวัลโนเบลด้วยนะก็สมควรแหละเออแต่แถมเกรดนิดนึงเพราะในช่วงที่เขาค้นพบใหม่ๆเข้าใจว่าปี1982นะครับช่วงค้นพบใหม่เขาตีพิมพ์ในบรรดาแพทย์ทั่วโลกน้อยคนที่เชื่อแล้วคิดว่าเป็นเรื่องแบบฟลุกหรือว่ามันไม่จริงมากกว่ามันเป็นไปไม่ได้หลายคนไม่เชื่อในยุคนั้นนะครับจนหลังๆเริ่มมีผลพิสูจน์มาว่าชัดแรกๆที่ออกมามีคนต่อต้านเขาเยอะนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายความจริงก็ปรากฏว่าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มันก่อโรคกระเพาะได้จริงนะครับแต่ต้องโน้นนิดนึงว่าเชื้อเนี้ยมันมีในประมาณเกิน 50% ของประชากรโลกเลยนะครับ ที่ติดเชื้อนี้จริงๆเชื้อโรคเนี้ยเขาพบว่าเป็นเชื้อโรคที่มนุษย์เราติดอันดับต้นๆอาจจะอันดับหนึ่งด้วยซ้ำนะครับที่มนุษย์เราติดเชื้อแบคทีเรียนะครับ
แต่เราอาจจะไม่รู้สึกถึงมัน
ใช่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีเชื้อนี้จะก่อโรคทุกคนนะครับต้องมีกำลังพยายามหาแหละว่าปัจจัยอะไรที่ก่อช่วยหนุนอีกนะครับ
ครับ
แต่ว่าแน่นอนคือตัวเนี้ยช่วยก่อโรคกระเพาะมากกว่านั้นอีกเขาพบว่าเชื้อโรคเนี้ยยังสามารถก่อมะเร็งในกระเพาะอีกนะครับ
โอ้แล้วเอาเฉพาะไอ้โรคกระเพาะก่อนนะมะเร็งเราคงพูดยากแหละว่ามันจะไปรักษามันยังไงเนาะ
ครับ
แล้วเนี่ยแล้วนะตอนนี้เรามียาสมมุติผมเป็นโรคกระเพาะกินไปแล้วยังไงฮะฆ่าแบคทีเรียตัวนี้หรือยังไงฮะ
คือต้องบอกท่านผู้ชมคุณผู้ฟังนิดนึงว่าเวลาที่แพทย์จะรักษาโรคกระเพาะคงไม่ให้ยาฆ่าเชื้อทุกคนนะครับต้องโน้ตนิดนึงก่อนคือแน่นอนคนที่เป็นใหม่ๆจะให้ยาลดกรดนะครับอาการดีขึ้นหายไปจบแค่นั้นพอนะครับแต่ว่าถ้ากินแล้วไม่หายสักทีเป็นเรื้อรังแพทย์จะต้องตรวจเพิ่มเติมครับว่ามีเชื้อโรคนี้ไหมนะครับจะมีเทคนิคการตรวจนะฮะอาจจะให้กลืนสารแล้วก็ให้เป่าลมอะไรพวกนั้นนะครับมันมีวิธีตรวจง่ายๆอยู่นะครับตรงเนี้ยพิสูจน์ได้เมื่อไหร่ว่ามีเชื้อโรคนี้อยู่เขาถึงจะให้ยาฆ่าเชื้อต่อนะครับเพราะฉะนั้นหมอจะไม่ให้ยาฆ่าเชื้อกับทุกคนนะครับ
เอาสเต็ปลดกรดไปก่อน
ถูกต้องครับเพราะไม่งั้นอย่าลืมว่าการใช้ยาฆ่าเชื้อ มากเกินไปจะทำให้ก่อสิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นอีกคือการดื้อยาเพราะฉะนั้นจะใช้กรณีจำเป็นจริง
ๆครับ
พบแน่นอนว่ามีเชื้อนี้แล้วเท่านั้น
วิธีการป้องกันไม่ให้เป็นโรคกระเพาะเรามีวิธีไหมพอรู้สึกว่าเกิดจากแบคทีเรียปุ๊บเนี่ยเอ๊ะแล้วเราจะป้องกันส่วนอื่นอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะ
คือแบคทีเรียนี้ต้องบอกว่าติดได้ยังไงก่อนนะติดจริงๆอ่ะตั้งแต่แรกคลอดถ้ามามนุษย์ที่คลอดมาใหม่ๆไม่มีแน่นอนนะครับติดก็ต่อเมื่อเรากินสิ่งสกปรกเข้าไปเขาพบว่าอยู่ตามน้ำที่สกปรกอาหารที่ไม่สะอาดมีกระบวนการอันนึงที่คนเป็นแม่ทำโดยไม่รู้ตัวนะครับหลายๆครอบครัวทำนะก็คือแม่เคี้ยวอาหารให้ลูกแล้วก็ป้อนจากปากตัวเองให้ลูกเคยเห็นใช่ไหมครับมีครอบครัวหลายครอบครัวทำ
ผมยังคือผมมันไม่ถึงขั้นเคี้ยวให้ลูกนะแต่บางทีเราก็แบบร้อนๆเงี้ยเราก็อมพิสูจน์หน่อยว่าเฮ้ยหายร้อนอย่างแล้วเราก็ไปป้อนลูกเฮ้ยผมทำนะ
กระบวนการนั้นแหละ
เอาละ
เขาเชื่อว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เชื้อกระจายนะครับ
ไม่เคยรู้มาก่อน
เพราะอย่าลืมว่าผู้ใหญ่หลายคนก็มีเชื้ออยู่ในตัวในกระเพาะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เคี้ยวให้ลูกแล้วก็มาป้อนให้เด็กอีกที
เหมือนแม่นกเลี้ยงลูกนกอ่ะ
ใช่อย่างนั้นอ่ะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คนติดกันเยอะใช่เหตุผลนี้เอง
แต่ก็เอาเป็นว่าเราคงไม่รู้หรอกว่าตัวเรามีเชื้อไม่มีเชื้อเนี่ยอย่างน้อยการป้องกันไม่ให้เกิดโรคกระเพาะก็คือก็กินอาหารให้เป็นเวลา
อ
ย่าไปเครียดมากก็คือตามสูตรเดิมก่อน
ใช่ทำไม่ผิดหรอกกำลังการสม่ำเสมอทำตามหลักสูตรศึกษาทั่วไปนั่นแหละถูกต้องจนถ้าเราเป็นโรคกระเพาะบ่อยๆไม่หายสักทีเนี่ยไปพบแพทย์นะแล้วก็แพทย์จะตรวจแล้วแต่กระบวนการเลย
อย่างน้อยในรายการวันนี้เนี่ยก็ทำให้เราทราบนะว่าจริงๆสาเหตุโรคกระเพาะมันมีจากสิ่งนี
้
เพราะบางคนก็มัวแต่กินมันก็พยายามลดกรดอ่ะเพราะบางคนไม่หาหมอนะอย่าลื
ม
บางคนปวดท้องแล้วรู้ด้วยว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะกินกันเข้าไปลดกรดก็ไม่หายสักทีนึง
เพราะอย่าลืมว่าที่ผมบอกว่าเชื้อโรคเนี้ยนอกจากก่อโรคกระเพาะยังก่อโรคมะเร็งอีกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื้อรังนะแนะนำให้พบแพทย์นะครับ
อ๋อมันนำไปสู่มะเร็งได้เน
า
ะ
ใช่ครับเชื้อโรคตัวนี้มีส่วนครับ
ขอทิ้งท้ายกันแล้วกันไหนๆมากระเพาะแล้วอีกหนึ่งโรคที่คนเป็นกันบ่อยมากกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนเนี่ยผมอ่ะก็ไม่ได้เป็นนะแต่ว่าคนที่เขาเป็นเขาก็บอกว่ามันจะนอนอยู่อ่ะแล้วอยู่ๆมันก็รู้สึกว่ามีกรดไหลออกมาแล้วทำให้แบบแสบๆปวดๆเจ็บๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วกรดไหลย้อนมันคืออะไร
จริงๆเป็นคอเลสเตอรอลกับโรคกระเพาะนะครับโรคกระเพาะชื่อ
เต็มๆไม่เกี่ยวกันเลยนะ
ตัวนี้ไม่ใช่กระเพาะอักเส
บ
แต่เป็นเอาตรงๆคือเหมือนหลอดอาหารอักเสบมากกว่า
หลอดอาหาร
หลอดอาหารคือส่วนที่อยู่เหนือกระเพาะใช่มั้ยเรากินเข้าไปแล้วก็เป็นหลอดอาหารแล้วเป็นกระเพาะมันเกิดจากมันจะมีหูรูดคืออย่าลืมว่าเวลากินเข้าไปนะครับมีหลอดอาหารแล้วมีกระเพาะใช่ไหมฮะจะมีตัวป้องกันไม่ให้มันย้อนกลับขึ้นไปคือหูรูดเนี่ยแหละนะครับของกระเพาะตัวเนี้ยด้วยสาเหตุอะไรหลายๆอย่างทำให้หูรูดนี่อาจจะทำงานไม่ดีกดเลยไหลย้อนขึ้นไป
เข้ามาคอเข้าคอ
ถูกต้องขึ้นคอนะครับแล้วกดไหลย้อนเป็นทำให้กดขึ้นมาหลอดอาหารนอกจากขึ้นมาถึงปากได้ด้วยนะฮะถ้าเป็นตอนนอนไม่รู้ตัว
เพราะบางคนเขาเป็นแล้วมันแสบ
ๆถูกต้องครับ
ผมเคยเห็นนะเขาขายหมอนคนเป็นกดไหลย้อนด้วยปกติเรานอนแนวราบใช่ไหม
ครับ
หมอนเขาจะแบบเชิดขึ้น
คือตรงนี
้ให้แบบมันไม่ไหลย้อนให้กลับคงไป
ตรงนี้ผมเสริมนิดนึงคือหลายคนเข้าใจผิดว่ากดไหลย้อนโอเคกินแล้วนอนเลยเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับแต่ว่าหลายๆคนแก้ว่าเราก็นอนหัวสูงก็จบมันไม่ใช่แค่นั้นนะการนอนหัวสูงเผลอๆทำให้เป็นหนักกว่าเดิมนะครับมันต้องเอาทั้งเตียงอ่ะทั้งลำตัวขึ้นมานะครับมันไม่ใช่แค่ยกหัวอย่างเดียวนะครับ
ต้องยกมันยกเอว
ก็คือเคยเห็นเตียงที่หมุนเอา
เตียงผู้ป่วย
ใช่เตียงผู้ป่วยยกขึ้นมามันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่แค่เอาหัวสูงอย่างเดียว
แล้วจบเห็นเขาขายเขาดันแค่หัว
คือถ้าแค่หัวสูงอย่างเดียวมันไม่พอนะครับเผลอจะเป็นหนักกว่าเก่าอีกนะครับคือต้องเอาทั้งตัวอ๋อง่ายๆถ้าเอาหลักง่ายๆเลยคือถ้าทานอาหารเสร็จแนะนำให้นั่งหรือยืนคืออย่ารีบนอนอ่ะสัก1ชั่วโมงอ่ะ
ให้น้ำยุ่งน้ำย่อยอะไรมัน
จะให้เรียบร้อยลงไปก่อนนะครับอะไรก็ตามที่รีบเอนตัวแค่เอนตัวดูทีวีก็มีผลละ
ครับแล้วอันนี้เรามีวิธีแก้ไหมอย่างเช่นไอ้หูรูดตรงนั้นเนี่ยที่มันอาจจะเสื่อมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าเรามีอะไรที่มันจะแบบถาวรไหมเพราะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าอย่าเพิ่งรีบนอนอันนี้มันดูเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน
ต้องดูก่อนสาเหตุมันเป็นยังไงครับสาเหตุที่เขาพบหลักๆก็หนึ่งพวกการดื่มเหล้าสูบบุหรี่แน่นอนเป็นตัวกระตุ้นทำให้หูรูดมันมีปัญหานะครับแล้วก็การที่ร่างกายอ้วนนะครับคนที่อ้วนมากๆก็มีผลทำให้การทำงานตัวนี้แย่ลงกดไหลย้อนง่ายขึ้นนั้นเอาง่ายๆทำไงครับทำตามหลักสุขศึกษานั่นแหละนะกินอาหารครบ5หมู่ทานอาหารให้ตรงเวลานั่นแหละนะครับแล้วก็แนะนำให้คนที่เป็นเนี่ยอย่ารีบนอนจริงๆก็ทุกคนแหละนะครับกินเสร็จก็ให้นั่งก่อนสักพักนึงนะครับแล้วถึงจะเอ็นตัวอะไรก็ว่าไปสักชั่วโมงหนึ่ง
ไอ้กรดไหลย้อนเนี่ยนอกจากความแสบที่เข้าคอแล้วเนี่ยมีผลเสียอะไรไหม อันตรายต่อร่างกายอะไร
จริงๆถ้าคนที่เป็นเรื้อรังมากๆทำให้มันอักเสบเรื้อรังจนกระทั่งหลอดอาหารมันตีบได้เลยนะครับนี่คือคนที่เป็นรุนแรงนะครับตอนนั้นต้องรักษาหนักเลยแหละนะครับแต่ก่อนจะเป็นตรงนั้นจะมีอาการเยอะแยะโผล่มาก่อนแล้วแหละตั้งแต่แสบร้อนยอดอกเอ่ยนะครับแล้วก็มีไอแห้งๆไอแห้งๆเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุก็เป็นหนึ่งในอาการของกรดไหลย้อนนะครับ
ไอแห้งๆโดยไม่ทราบสาเหตุ
ไอบางทีอาจจะมีเสมหะบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่คือไอไม่ทราบสาเหตุนี่แหละแบบเรื้อรังนะครับ
มันอาจจะเกิดการระคาย
ใช่มันระคาย
เคืองอยู่
ถูกต้องครับแล้วถ้าปล่อยเป็นนานๆบางทีฟันผุเอ่ยอะไรเอ่ยจากกรดมันเข้าปากนะครับตัวนี้ก็มีส่วนนะครับถ้าเป็นนาน
ๆฟังแล้วมันก็อันตรายกว่าที่คิดนะเราก็คิดว่ามันเป็นแค่กรดไหลย้อนแต่จริงๆมันอาจจะทำให้เกิดอะไรอีกตามมาได้อีกเยอะเลยนะครับเอาละฮะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ
ค
ุณผู้ฟังมีคำถามหรือมีข้อแนะนำติชมรายการส่งกันมาได้นะครับทางเพจของ Salmon Podcast หรือว่าทางเพจของภาพดีทวีสุขนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โรคภัยใครรู้